Στην περασμένη μας ομιλία, όσοι είμεθα μαζί, θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε εξαιτίας μιας παραβολής που είπε ο Χριστός μας και συγκεκριμένως του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων, που είχε σχέση με την συγχωρητικότητα και γενικά με την ανεξικακία που πρέπει απαραίτητος να έχει ο άνθρωπος, διότι και αυτός σαν άνθρωπος αμαρτάνει και προς συνανθρώπους αλλά κατεξοχήν προς αυτόν τον Θεό. Και όταν αυτός ζητάει συγχώρηση από τον Θεό, όμως αυτός δεν συγχωρεί τους άλλους, τα πράγματα αλλάσουν και είναι ασυγχώρητος κατά κάποιον τρόπο και αυτά τα οποία εξομολογήθηκε ακόμα. Διότι ο Θεός ανακαλεί μπροστά στην κακία μας και θα βρεθούμε πολύ μπερδεμένοι. Γι' αυτό δύναμη βέβαια δεν έχουμε να ανεχόμεθα πολλές φορές τον συνανθρώπου μας στις αδυναμίες, αλλά με τη δύναμη τη δικιά του θα μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Για την αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δεσμεμένοι κάτω από τέτοιες περιπτώσεις με άλλους συνανθρώπους, παλιά μίση, παλιά πάθη ή σύγχρονα όπως θα λέγαμε, και παραμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δέχεται φερυπίν και την προσευχή και τα δώρα που προσφέρουμε, εφόσον ο Θεός δεν τα δέχεται. Καθαρά στον Ευαγγελικό νόμο το έχει πει, εάν λέγει, όταν προσφέρεις το δώρο σου θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι με κάποιον, άφησέ το έξω από την εκκλησία και πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς, να τακτοποιήσεις την εκκρεμότητα αυτή και τότε να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Αφορμή βέβαια εκείνης της παραβολής ή το η σκέψη ότι ο Χριστός έχει πει πολλά πράγματα και έχει πράξει πολλά πράγματα, αλλά διότι ο άνθρωπος είναι υλικός, δεν είναι μόνο πνευματικός, επήρε πολλά περιστατικά από τη ζωή του ανθρώπου και από αυτή τη φύση ακόμη και του τάκαμε σαν παραβολικός που λέμε, σαν παραδείγματα για να μπορούν να πιάνουν πιο πολύ. Όπως ξέρετε, μέσα σε μια ομιλία ένα παράδειγμα το θυμάται ο ακροατής, όσο αγράμματος κι αν είναι, την υπόλοιπη ομιλία μπορεί να μην τη θυμηθεί. Έτσι ακριβώς έκανε και ο Χριστός μας στους μαθητάς και γενικά σε όλους που ήσαντε κοντά του, και όλα αυτά έχουν μείνει σαν παραβολές, όπως είπαμε και προχθές, και κάνουμε αυτή την προσπάθεια να βγάλουμε ορισμένες στην επιφάνεια όσο μπορούμε, για να ωφεληθούμε κι εμείς και να ωφελήσουμε κι άλλους. Αυτή ήταν η πρώτη παραβολή που ερμηνεύσαμε με τη χάρη του Θεού στην περασμένη ομιλία. Απόψε έχω σταθεί σε μια άλλη παραβολή, η οποία έχει την επωνομασία παραβολή των βασιλικών γάμων. Αυτή είναι από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αυτός την έχει περισσώσει αυτή την παραβολή, και συγκεκριμένως είναι στο 22ο κεφάλαιο από στίχος 1 και κατωτέρω. Είναι, να πω, μια παραβολή η οποία έχει σχέση περίπου, αλλά διαφέρει βασικά, με την παραβολή του μεγάλου δείπνου, αυτή που ερμηνεύσαμε στην Κυριακή των Προπατώρων, και με την παραβολή των κακών γεωργών. Είναι μια άλλη παραβολή που θα αποτελέσει θεουθέλοντος ίδιον μάθημα, που έλαβε βέβαια αφορμή από τους Ιουδαίους, ότι κάποια μέρα αυτοί θα απορριφθούν και θα κληθούν άλλοι για τη βασιλεία, που ήσαν ιδωλολάτρε, που είμεθα εμείς οι Έλληνες και άλλοι. Και λέγει αυτή, όπως τη λένε ωραία κι αυτή, την παραβολή και παρουσιάζει μια υπόθεση ενός γάμου. Κάποιος βασιλιάς παντρεύει το παιδί του, εκάλεσε τους ανθρώπους μια, δυο, τρεις φορές, όμως αυτοί οι περισσότεροι μάλλον δεν ήθελαν, και αναφέρει τα περιστατικά. Κατά κάποιον δηλαδή τρόπο αυτό τούτο θα περιμένει και μας, όταν και εμείς καλούμεθα σε αυτή τη χαρά, σε αυτό το γάμο, αλλά αρνούμεθα. Άλλοι απευθείας και διώκουν τον χριστιανισμό, άλλοι πιστεύοντες αλλά μη πράττοντες, γιατί είναι πολλές δυστυχώς οι κατηγορίες οι οποίες θα μείνουν έξω. Δεν είναι οι απευθείας αρνητές μόνον, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι ναι μεν πιστεύουν αλλά δεν πράττουν. Σε αυτή την παραβολή μέσα θέλει να μας πει ποια πρέπει να είναι η πολιτεία, η ζωή γενικά των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η σειρά του. Και αποκριθείς, λέγει ο Ιησούς πάλιν, είπεν αυτής εν παραβολές. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, γιατί περί Βασιλείας Ουρανών ομιλούσε ο Χριστός μας, δεν ομιλούσε για Βασιλεία εδώ στη γη. Και αν καμιά φορά ο χριστιανός, κάποιος χριστιανός, ενδιαφέρεται περισσότερο για τα πάνω και λιγότερο για τα κάτω, ας μην τον παρεξηγούμε, διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα πει να κερδίσει την ψυχή του, θα σκέπτεται περισσότερο τα πάνω και πολλές φορές καθόλου τα κάτω. Δεν είναι παράξενο αυτό, δεν είναι τρέλα όπως λένε ορισμένοι. Αυτή είναι η κυρίως σκέψη του χριστιανισμού, να σηκώνει τον άνθρωπο, να τον παίρνει τον άνθρωπο. Θυμόσαστε τη Σαμαρίτιδα, τι ζωή είχε, πού έπρεπε να είναι ο νους της, και εντούτοις όταν μίλησε με τον Χριστό άφησε και το σταμνί στο πηγάδι και έφυγε. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αυτή είναι η αλλαγή που γίνεται μέσα όταν ο Χριστός μπει μέσα στον άνθρωπο, όταν η χάρις τον αλλάσει, και πρέπει ο άνθρωπος να σκέπτεται προς τα εκεί. Τα άνω, λέει, φρονείτε, μη τα επί της γης. Παρακολουθήσετε τη δημιουργία, θα δείτε ότι όλα κοιτάζουν κάτω. Μόνο ο άνθρωπος είναι όρθιος. Όλα, τα ζώα κλπ, κοιτάζουν τα υπογάστριά τους. Μόνο ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να του υπενθυμίζεται ότι είσαι για επάνω εσύ, δεν είσαι για κάτω. Είσαι για βασιλεία εκείνη, δεν είσαι για βασιλεία εδώ. Πολλοί τον θέλουν τον Χριστό εδώ, αλλά δεν είναι μόνο για εδώ ο Χριστός. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι όποιος δέχεται τον Χριστό μόνο για εδώ είναι ο ελεηνότερος των ανθρώπων. Παύλος το λέει, δεν είναι δικό μου. Και ο Χριστός μας, αν ενθυμίστε, κάποτε που εκείρηται, που στο τέλος ένας παρουσιάστη νεαρός και του λέγει να πάνε μέχρι το σπίτι να τους μοιράσει την περιουσία με τον αδελφό, τι απήντησε? Ποιος με έστειλε, λέει, δικαστήν ή μεριστήν εφημάς? Εγώ δεν ήρθα να σας χωρίσω τα μπέλια, αυτά χωρίστε μεταξύ σας. Και αν τα χωρίστε μεταξύ σας, θα τα βρούμε αύριο επάνω, αν είσαστε άδικοι ο ένας προς τον άλλον. Αλλά εγώ ήρθα να σας μιλήσω για άλλα πράγματα. Δεν θα σας μιλήσω για τα χωράφια και τα μπέλια. Αυτά ήσαν εδώ και θα μείνουν εδώ. Αν αντικακία σου εσύ θέλεις να πάρεις του άλλου, θα τα συζητήσουμε αύριο. Όμως δεν σας ομιλώ για θέματα της γης, αλλά για θέματα των ουρανών. Γι' αυτό εδώ λέγει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Περί ουρανού ο λόγος. Για τον άνθρωπο είναι φτιαγμένος για πολίτευμα στον ουρανό. Εκείνη η θέση του. Εύρον καγόδια της μετανοίας των οδών, να ξαναγυρίσει στον παράδεισο. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Αυτή είναι η ευχή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να ξαναεπιστρέψει στον παράδεισο. Η γης, ο πολιτισμός οι τέχνες, οι εφευρέσεις, τα έργα τους θα καταστραφούν. Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα. Θα χαθούν από προσώπου της γης. Εκείνο που θα μείνουν οι ψυχές. Γι' αυτό στέκεται πολύ καλά εδώ. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Για τον Χριστό σου μιλούσε περί βασιλείας ουρανών, όχι περί βασιλείας στη γη. Ανθρώπο βασιλεί, θα λάβετε υπόψη σας έναν άνθρωπο βασιλιά, ώστε σε ποιησε γάμους το Υιό αυτού, ο οποίος λέει επάντρεψε το γιο του ή επάντρευε το γιο του. Και συνεχίζει, θα καταλαβαίνετε μέχρι εδώ, ποιος είναι ο βασιλιάς, είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο γιος του, ο νυμφίος, είναι ο Χριστός. Ποια είναι η νύμφη, είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ή γενικότερα αν θέλει ο άνθρωπος, η εκκλησία. Όμως όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο, αναφέρει εκεί ότι την ψυχή την αναφέρει ως γηνή του αρνίου. Αρνίο είναι ο Χριστός και ως γηνή του αρνίου φέρνει την ψυχή του ανθρώπου ή την εκκλησία η οποία έχει τα ψυχάς μέσα, γιατί εκκλησία εννοείται σύνολων ψυχών, σύνολων πιστευσάντων. Ώστε επαναλαμβάνω, βασιλεύς ο Θεός, νυμφίος γαμπρός όπως θα λέγαμε ο Χριστός και νύμφη η ψυχή. Εν πάση περιπτώσει, απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους. Απέστειλε, λέει, τους δούλους αυτού. Εμείς διαβάζοντας και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, την προ-Χριστού δηλαδή υπόθεση, την κατά Χριστόν υπόθεση όταν ο Χριστός ήταν στον κόσμο και μετά Χριστόν υπόθεση όταν ο Χριστός ανελήφθη, βλέπουμε τρεις περίπου περιόδους. Βλέπουμε τους προφήτας και τον τίμιο πρόδρομο να καλεί τους ανθρώπους. Μετανοήσετε, είναι και γάρη βασιλεία των ουρανών. Αρχίζει και ομιλεί, χτυπάει ο κόδωνας περί βασιλείας όπως μιλάει εδώ. Πιο κάτω ο ίδιος ο Ιωάννης είπε, όταν είσαι, λέει, κοντά στο νυμφίο, νυμφίο το λέει το Χριστό μας, τον αναγγέλει ότι είναι αυτός που δεν είναι άξιος να του λύσει τον ημάντο των υποδημάτων του. Είναι μια κατηγορία δούλων που καλούν τους ανθρώπους, αγγέλων δηλαδή, ιεροκηρύκων, που καλούν τους ανθρώπους για τη βασιλεία. Έρχεται ο Χριστός πριν φύγει ακόμα. Και τον πρόδρομο τον έχει για ορισμένο χρονικό διάστημα που κηρύττει και οδηγεί ανθρώπους προς τον Θεό, αλλά και τους Αποστόλους. Τους έστελνε 2-2 και εκήρυτο τον Χριστό και οι 12. Να, μια άλλη περίπτωση, μια άλλη εποχή όπως τα λέγαμε, με δευτέρα αποστολή δούλων να έρθουν κι αυτοί. Φεύγει ο Χριστός, στέλνει επί τα 12, στέλνει 70. Στέλνει τον Στέφανο, στέλνει τον Παύλο, στέλνει τον Βαρνάβα, στέλνει και καλεί για τη βασιλεία. Όλος αυτός ο κόσμος δεν έκαμε τίποτα άλλο και μέχρι τη σήμερα ακόμη φωνάζουμε για να επιστρέψουν οι άνθρωποι οι θέλοντες εις την βασιλεία των ουρανών. Αν θα εντοπίσουμε εδώ πέσε, λέει, στους κεκλειμένους. Υπάρχουν άνθρωποι κεκλειμένοι. Εμείς κατεξοχήν τώρα μπορεί να πει κανείς, είμεθα μεταξύ των κεκλειμένων. Ναι, εμείς είμεθα βαπτισμένοι. Όλος ο κόσμος είναι κεκλειμένος. Κατεξοχήν όμως είναι οι βαπτισμένοι, οι άνθρωποι κοντά του, αυτοί που ομολόγησαν μια μέρα ότι τον θέλουν. Αδιαφόρως αν εκ των υστερών τον αρνήθησαν, γιατί τα βρίσκαν δύσκολα, διότι δεν θέλησαν να αγωνιστούν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως ο Χριστός από την πλευρά του έκανε και κάνει τη δουλειά του. Είπε λοιπόν σε αυτούς να έρθουν στους γάμους και ούκ ήθελον ελθύν, δεν ήθελησαν να έρθουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εκ προημίου δεν θέλουν. Όπως και λαοί άλλοι, οι οποίοι παρότι άκουσαν το κήρυγμα, επήγανε στην πατρίδα τους Απόστολοι, επήγανε κήρυκες, το απέρριψαν ή το κράτησαν για λίγο και έπειτα το απέρριψαν. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ούκ ήρθε λένε ελθύν. Αποτέλεσμα, έστειλε λέει πάλι, όπως σας είπα, άλλους δούλους λέγον. Είπατε τις εκκλημένες. Ιδού το αριστόν μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα συτιστά τεθειμένα και πάντα έτοιμα. Δεύτε εις τους γάμους. Ελάτε εις τους γάμους. Εδώ παρουσιάζει το τραπέζι. Άριστον είναι το τραπέζι. Έτσι παρουσιάζει τη χαρά που πρέπει να γίνεται και γίνεται πραγματικά όταν ένας άνθρωπος θελήσει να έρθει να συναντηθεί με τον Χριστό. Ξέρετε, ο γάμος αποτελεί ένα σταθμό στη ζωή του ανθρώπου και τολμώ να πω, αδιαφόρως ποια αποτελέσματα έχουν πολλοί γάμοι εκ των υστέρων, το πιο χαρούμενο σταθμό αποτελεί για μια οικογένεια, για ένα πρόσωπο, στους γάμους σου, χαρά στους γάμους σου. Τι θόρυβος δίνεται γύρω από ένα γάμο? Τι συγγένειες δημιουργούνται, τι φιλίες, τι δώρα, τι θυσίες, τι περιουσίες μεταβιβάζονται, τι υδρότες χρησιμοποιούνται για ένα γάμο. Που ίσως την άλλη μέρα να έχει αποτυχία αυτός ο γάμος. Γι' αυτό τη σχέση του ο νυμφίος με την νύμφη την παραλληλίζει για να μπορέσει να μιλήσει στους ανθρώπους, την παραλληλίζει με τη χαρά αυτή που αισθάνεται. Και βέβαια δεν είναι τέτοια χαρά, είναι χαρά διαφορετική όταν μια ψυχή μετανοήσει και επιστρέψει, γιατί η ψυχή φεύγοντας μακριά από το Θεό είναι μιχαλής, είναι πόρνη. Ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Όταν θελήσει να φύγει και να ακούει αλλουνού, είναι μιχαλής η ψυχή αυτή, και όταν επιστρέψει εν μετανία γίνεται χαρά στον ουρανό. Χαρά γίνεται το ουρανό, λέγει, επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι. Μεγάλο γεγονός μια ψυχή να συνδεθεί με τον Χριστό, να θελήσει να παρακαθίσει. Εκείνο δε που πρέπει να έχει υπόψη της η κάθε ψυχή είναι ότι δεν βάζει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα. Όπως μιλούσαμε όταν μιλούσαμε για την παραβολή του μεγάλου δείπνου, όταν μας καλούν σε ένα γάμο εδώ κοσμικών, υλικών, συγγενειακών, πρέπει κάτι να κρατάμε στο χέρι μας. Υπάρχουν ακόμη στην πατρίδα μας έθιμα που οι προσκεκλημένοι και κρέας στέλνουν στο γάμο και ψωμί ζυμώνουν και κρασί στέλνουν και άλλα εκτός τα άλλα δώρα που μπορούν να στείλουν, και μάλιστα σε ένα σύγχρονο ζευγάρι και χιλιάδες δραχμές μπορούν να δώσουν, να πάρουν ένα ψυγείο να τους κάνουν δώρο αν δεν έχουν άλλα πράγματα, μια μηχανή να μαγειρεύουν, ξέρω εγώ κάτι άλλο. Και για πολλούς προσκεκλημένους είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Πού να πάμε, πρέπει κάτι να πάρουμε. Και εμείς τώρα όπως είμαστε, δεν είμαστε σε καμιά θέση να πάρουμε ούτε να κουτί σπίρτα να κρατάμε στο χέρι μας. Και πολλοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν ή αρκούνται να στείλουν ένα τηλεγράφημα ή αρκούνται να στείλουν ένα μικρό δώρο ή να πούν ένα μεγάλο ψέμα ή μικρό ψέμα να καλύψουν τέλος πάντων να περάσει αυτή η μπόρα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείς τότε να δικαιολογηθείς, να πεις, μα πού να πάω εφόσον δεν θα κρατούσα τίποτα στα χέρια μου. Είναι συγγενείς, βλέπετε, πρέπει κάτι να πάμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Και δυσκολεύεσαι και δεν πηγαίνεις. Εδώ όμως δεν έχουν τα πράγματα έτσι. Όταν καλεί ο Χριστός, όταν καλεί ο Θεός που παντρεύει το γιο του και ζητάει νύμφη την κάθε ψυχή, σου λέει δεν θέλω να κρατάς τίποτα στο χέρι σου. Άλλωστε τι μπορεί να κρατάει σε ένα βασιλικό τέτοιο τραπέζι ο άνθρωπος? Τι κρατάς ή τι κρατώ όταν πηγαίνω να κοινωνήσω? Τι κρατώ δικό μου, τι προσφέρω εγώ μπροστά σε εκείνο που λαμβάνω, σε εκείνο που θα συμβεί εκείνη την ώρα με την ένωσή μου με το Θεό, σε αυτή τη χαρά που χαίρονται άγγελοι και αρχάγγελοι και όλος ο ουράνιος κόσμος, που ενώνεται το χώμα με το Θεό, το πλάσμα με το πλάστη, το δημιούργημα με το δημιουργό. Τι προσφέρεις? Τίποτα δεν προσφέρεις. Έχει μια παραγωγή ο άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει και πολλές φορές δεν την προσφέρει. Αμαρτίες. Και πολλές φορές δεν τις προσφέρει. Τις παίρνει στην πλάτη του και πάει και κοινωνεί. Δεν τις προσφέρει τις αμαρτίες. Γιατί ο άνθρωπος μόνο αμαρτίες έχει παραγωγή. Δεν έχει τίποτα άλλο καλό άνθρωπος. Όλα τα άλλα είναι της χάρητος και του πνεύματος. Αυτό πρέπει να το χωνέψει, να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Και εντούτοις, όχι απλώς αξιούται, αλλά κατάξιούται να έρχεται και να παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι. Στην τράπεζα την πνευματική, την οποία έφτιαξε το πνεύμα του Άγιον. Και παρατίθεται αυτός ο γαμπρός, αυτός ο νυμφίος, για να συμφάγει με την ύφη από εδώ και να ενωθεί με από εδώ, για να είναι μαζί του εκεί. Είναι παράξενα πράγματα αυτά. Δεν τα πιάνουμε, διότι δεν ζητήσαμε καμιά φορά στην προσευχή μας ιδιαίτερα: Θεέ μου, Χριστέ μου, πες μου, δείξε μου τόσο δά. Σαν τι γίνεται γύρω από σένα και από μένα. Πώς έχουν τα θέματα αυτά. Τι είμαι εγώ και τι είσαι εσύ. Τι προσφέρω εγώ και τι προσφέρεις εσύ. Να είδε τι απάντηση θα πάρουμε. Να είδε τι θα μας δείξουν και πώς θα λυθούν τα γονατά μας. Αλλά νομίζουμε ότι έχουμε δικαιώματα. Νομίζουμε ότι προσφέρουμε. Νομίζουμε ότι είμαι θα καλή και είναι υποχρεωμένος ο ουρανός. Υποχρεωμένος ο Χριστός. Υποχρεωμένοι Άγιοι, Παναγία, Άγγελοι να μας φυλάτουν. Να μας κάνουν, να μας κάνουν υγιείς, να μην αρρωσταίνουμε, να μην πεθαίνουμε, να μην. Είναι πλάνη όμως αυτή. Ο άνθρωπος τίποτα δεν προσφέρει. Μου κάνει μεγάλη αίσθηση και σε αυτό το κομμάτι και στην άλλη παραβολή του Μεγάλου Δείπνου που λέγει: Ιδού το αριστό μου ετοίμασα, το τραπέζι το έχω έτοιμο. Δεν λείπουν ούτε οντογλυφίδες. Λείπουν μόνο οι άνθρωποι να έρθουν μπροστά, να παρακαθίσουν και να φάνε, να εφρανθούν μαζί μου. Αυτή η ωραία όψη υπάρχει στα μοναστήρια. Δεν είναι από κοσμικής πλευράς εμπνεσμένη αυτή η διάταξη. Είναι από το Θεό. Και όπως όλα τους υπάρχουν από το Θεό τοποθετημένα, οι κινήσεις του γενικά, η συμπεριφορά τους, είναι και το τραπέζι τους. Και θα πάτε να δείτε 100, 200, 300 σερβίτσα. Θα στην εντέλεια τα πάντα. Το φαγητό, το ψωμί, το κρασί, η πετσέτα, το φρούτο, το γλυκό κλπ. Θα ντυθεί εν επισήμω περιβολή ο μοναχός και θα πάει να καθίσει στην τράπεζα με τα χέρια ή δυνατόν να μην βλέπει δεξιά και αριστερά, προσευχόμενος, ακούγοντας την προσευχή και τρώγοντας. Έτοιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Μα ούτε το νερό, μα τα πάντα έχουν προβλεφθεί στην τελευταία τους λεπτομέρεια. Και κάθονται όλος αυτός ο κόσμος, σαν μια ψυχή. Γέροντες, νεότεροι, λαϊκοί, κληρικοί, οι πάντες. Ο καθένας στη θέση του και λες τι είναι εδώ πέρα μέσα. Νεκροταφείο είναι, δεν ακούγεται τίποτα, δεν έχει ανάγκη κανένας από τίποτα, δεν ζητάει τίποτα. Τα πάντα στην εντέλεια, με απλότητα και στην εντέλεια, για όλους τους ανθρώπους. Και λέγω καμιά φορά, αν εμείς οι άνθρωποι έχουμε τέτοιες εμπνεύσεις και παρουσιάζουμε τέτοια πράγματα, σαν να λέμε μια σχετική τελειότητα, εκείνο το τραπέζι, εκείνος ο Θεός, που παραθέτει αυτό το δικό του το άριστον, το δικό του το τραπέζι, θα έχει ανάγκη από τίποτα. Τίποτα δεν έχει ανάγκη. Τι να φέρεις. Θεός κάνει το τραπέζι αυτό. Θεός καλεί. Μόνο εγώ έχεις να προσφέρεις αμαρτίες. Αν θέλεις να είσαι αβαρής και καθαρισμένος στο δοχείο, για να πάρεις όλον αυτόν τον πλούτο της Χριστότητος και της Χάριτος από το τραπέζι που παραθέτει ο Χριστός, κάνε το. Άφησέ τις αμαρτίες αυτές. Πέταξέ τις, μην τις παίρνεις κοντά. Εκεί δεν χρειάζεται τίποτα. Να πας σκέτος εσύ. Τα έχει έτοιμα ο Θεός. Τι έφτιαξε ο Θεός, ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. Τίποτα. Τα πάντα τα έφτιαξε ο Θεός. Και τον άνθρωπο τον έφτιαξε ο Θεός. Και το μέσο της σωτηρίας του έφτιαξε ο Θεός. Και ο Θεός μόνο είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται. Από φόβο κανείς μπορεί, ξέρω εγώ, φοβούν πάει στην κόλαση μπορεί. Από αγάπη όμως σπάνιοι. Σπάνιοι άνθρωποι να βρεθούν από αγάπη να ακολουθούν του Θεού του δρόμο. Πες του λοιπόν αυτού Κυρίου να μην βρουν καμιά δικαιολογία ότι είναι όλα έτοιμα. Οι ταύροι μου, τα σιτιστά, τη θυμένα, τα σφαχτά, τα φρεφτάρια που λέει τα πάντα. Γιατί επί της Αγίας Τραπέζης είναι ο μόσχος ο σιτευτός ο Χριστός. Είναι ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου, αυτός που εσφάγει. Είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Δεν ξέρω πώς θέλεις, βάλ το μέσα στο νου σου. Βρίσκουν τελείως ανταπόκριση στα λόγια αυτά. Δεύτε στους γάμους, ελάτε, χαρά γίνεται. Τιμή σας είναι να έρθείτε σε βασιλικό τραπέζι. Ελάτε γύφτη, ελάτε. Γιατί ούτε τίποτα χαμηλότερα από γύφτη μετά. Μπροστά σε εκείνο το οποίο κάνει. Και εν τούτης. Οι δε αμελήσαντες απήλθον. Σας έχει απασχολήσει αυτή η λέξη ποτέ? Οι δε αμελήσαντες. Παραδέχονται δηλαδή το βασιλιά, τον ημφίο, την ύμφη, το γάμο, να τα απορρίπτουν. Παραδέχονται, αλλά από αμέλεια δεν πάνε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χριστιανοί στα χαρτιά και αντίχριστοι στη ζωή. Αυτοί είναι που αμελούν, που αδιαφορούν. Δεν χρειάζεται η νηστεία, δεν χρειάζεται η εξομολόγηση, δεν χρειάζεται ο εκκλησιασμός, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εγώ τον Χριστό τον έχω μέσα μου. Ξέρεις τι έχω εγώ μέσα μου και τι κάνω στα κρυφά? Αυτοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αδιαφόρες. Έχουμε δουλειές, έχουμε χρέος, έχουμε παιδιά, έχουμε... Και γι' αυτό λέγει εδώ στη συνέχεια, ημέν εις τον ίδιον αγρόν απήλθον, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λοιποί κρατήσατε στους δούλου αυτού, ήβρισαν και απέκτηναν. Και μια τρίτη κατάσταση, δυναμική αυτή η τρίτη κατάσταση. Πάντως οι δύο πρώτες καταστάσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν το Πάσχα με τη λαμπάδα, αλλά ολόκληρο το χρόνο όχι στην εκκλησία. Είναι οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είναι στα χαρτιά χριστιανοί. Δεν απορρίπτουν. Είναι και άλλοι οι οποίοι λένε ότι βέβαια υπάρχει μια ανώτερα δύναμη, κάτι, πιστεύουν δηλαδή. Δεν απιστούν, δεν παίρνουν δηλαδή εχθρική στάση όπως θα λέγαμε. Ούκ ηθέλησαν αυτοί, δεν ηθέλησαν να πιστέψουν στον Χριστό ημέν. Οι άλλοι όμως επίστευσαν στον Χριστό, αλλά δεν ενεργούν, δεν ακούουν δηλαδή του Χριστού. Δεν τον δέχονται τον Χριστό στην πράξη. Και ξέρετε τι έχει πει ο Χριστός γι' αυτό, ο αγαπώνεμαι, τον νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπώνεμαι, τα σεντολάς μου τηρήσει. Δεν τηρούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Το Χριστό δεν τον αγαπούμε, απλώς πλανόμεθα. Έχει όμως και μία άλλη τάξη, όπως ακούσατε. Οι δε κρατήσαντες. Τους δούλους αυτού ήβρισαν και απέκτηναν. Ξέρετε την τύχη πολλών εκ των Αποστόλων, πολλών εκ των προφητών, που ετόλμησαν ή να υπενθυμίσουν ή να ελέγξουν. Όλοι επέρασαν με μάχεραν. Πολλοί λοιπόν από τους πρώτους έχουν ως πάρεργο το χριστιανισμό. Ότι ο χριστιανισμός είναι για τους καλογέρους, οι εκκλησίες είναι για τους τεμπέληδες και ούτω καθεξής, και δεν ταξινομούν και να βάλουν ποιο πρέπει να είναι πρώτο θέμα, τα υλικά ή τα πνευματικά. Και εκεί τα μπλέκουν και αδιαφορούν και μένουν εκεί που μένουν. Οι άλλοι, οι παρακάτω αυτούς που μίλησα τώρα, παίρνουν εχθρική στάση έναντι του κηρύγματος, έναντι του Ευαγγελίου, έναντι της Εκκλησίας του Χριστού. Παίρνουν εχθρική στάση. Και η εχθρική αυτή στάση είναι από τις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, όπως ξέρετε. Αν ανοίξετε τα σπράξ των Αποστόλων, θα βρείτε διωγμούς επί διωγμών. Όχι μόνο των Αποστόλων, των κηρύκων, αλλά και των πιστών, οι οποίοι επίστευσαν και αυτοί εδιώχθησαν. Αρχίστε από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Από εκεί και κάτω, να δείτε τι διωγμούς είχε
η εκκλησία του Χριστού, η βασιλεία αυτή του Χριστού, τι διωγμούς είχε. Υπάρχουν λοιπόν και οι εχθροί, υπάρχουν και σήμερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλασφημούν τον Χριστό, βλασφημούν τη θρησκεία, βλασφημούν την εκκλησία, βλασφημούν τις καμπάνες που χτυπάνε και υβρίζουν τον κλήρο. Και πολλούς άλλους από εμάς, ξέρετε τα επίθετα που μας λέγουν, παίρνουν θέση καθαρά εχθρική εναντίον των. Αλλά ξέρετε, όλα έχουν τέρμα. Η υπομονή έχει όρια και αυτού του ουρανού. Και κάποια μέρα θα πέσει η αυλαία της ανοχής και θα παρουσιαστεί το πίσω μέρος του νομίσματος που λέει δικαιοσύνη. Και όταν επιληφθεί η δικαιοσύνη, τότε θα δούμε πού θα πάει ο καθένας. Εμάς το θέμα μας είναι νηπηρό από δυο μεριές. Ενδιαφερόμεθα πρώτον για αυτή την κατηγορία που λέγει οι δε αμελήσαντες απήλθαν. Διότι όλοι εμείς, εκτός ορισμένων νεαρών σήμερα, σεμνινόμεθα που είμαστε χριστιανοί και ακούμε καμιά φορά λένε «Μα Εβραίος είμαι». Δεν ξέρω τι είσαι. Η πράξη σου δείχνει ότι πιθανό να είναι να είσαι και Εβραίος. Διότι δεν πράττεις χριστιανικά, δεν πολιτεύεσαι χριστιανικά. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε τον περισσότερο κόσμο που θα κολλαστεί. Οι οποίοι φαίνονται ότι είναι, στη θεωρία, εφόσον στην πράξη δεν είναι. Τα αποτελέσματα δηλαδή. Και ο Χριστός τότε θα κρίνει διαφορετικά. Υπάρχει ένα εδάφιο δε να έχετε υπόψη σας, στον προφήτη Ιερεμία, στο 31ο εδάφιο, κεφάλαιο, 10ο εδάφιο, και λέγει «Επικατάρατος οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς». Αυτός που δεν πράττει σωστά είναι επικατάρατος. Αυτό το άθρο δεν το απάλληψε κανένας ακόμη από τη γραφή. Υπάρχει και ασφαλώς θα ισχύσει κάποια μέρα. Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει ότι ετοιμάζεται για βασιλεία. Ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ότι είναι ανώτερο πράγμα. Είναι πριγκιπόπουλο, είναι βασιλόπουλο. Πώς φαντάζεστε να αισθάνεται ένας πρίγκιπης περιπατών μέσα στον κοινών λαών, μια πριγκίπισσα, ένα βασιλόπουλο, πώς φαντάζεστε? Φανταζόμεθα και εμείς έτσι? Κάθεται οπουδήποτε, κάνει συντροφιά με οποιονδήποτε? Πώς συμπεριφέρεται? Κοσμικά πάρτε το πράγμα. Εμείς οι ψωροϊπερήφανοι δεν καταδεχόμαστε πολλές φορές να αφήσουμε το παιδί μας να πάει κάπου ή εμείς τον εαυτό μας χωρίς να το προσέξουμε. Είναι δυνατόν τώρα ένας άνθρωπος που πολιτεύεται καθαρά, να βάλω μια λέξη, γουρνίσα, να έχει ελπίδα να πάει στη βασιλεία των ουρανών? Διότι τα έργα τα δικά μας είναι χοιρινά κάτω κάτω. Χοιρινά με όλη σημασία της λέξης είναι των περισσότερων χριστιανών τα έργα. Πώς είναι δυνατόν να πάμε? Δεν θα πάμε. Λοιπόν, μεριά το ομιλώ έτσι, αλλά έτσι είναι. Αυτός λοιπόν των ανθρώπων οι οποίοι αδιαφορούν, αυτός των ανθρώπων οι οποίοι διώχουν τον χριστιανισμό και είναι δυνατόν να τους σουβλήσουν, και ξέρετε και βλέπετε γενικά η αθεία πώς συμπεριφέρεται έναντι της βασιλείας των ουρανών. Θα έρθει κάποια μέρα όμως που θα πληρώσουν. Πλήρωσαν και αυτοί τότε, γιατί η παραβολή αυτή είχε αντιμετώπους τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Υπονοούσε βέβαια και τα έθνη, υπονοούσε και εμάς, και έβλεπε και γενικά, διότι ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού και δεν είναι περιορισμένος για μια γειτονιά, δεν ισχύει για μια κατάσταση ορισμένης ώρας εποχής, όπως είναι αιώνιος και απέραντος και καλύπτει από τον Αδάμ μέχρι τις τελείες των αιώνων όλα τα περιστατικά και τον κόσμο. Αυτός ο Θεός, έτσι είναι και ο λόγος του, είναι απέραντος ο λόγος του αυτός, και θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον άνθρωπο εάν δεν θελήσει να αλλάξει ζωή στον κόσμο αυτόν.
αν δεν θελήσει να αλλάξει τη ζωή. Ακού σα λέγει, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, ο βασιλεύς εκείνος οργίστηκε και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών ενέπρεσε. Εδώ είναι καθαρά Ισραήλ. Ξέρετε τι ζημιές πάθανε αυτοί οι άνθρωποι και τι μέλη να πάθουν ακόμη εξαιτίας της κακίας των και της αιμονής των και της αμετανοησίας των. Εάν θα ληφθεί υπόψη η καταστροφή και η υποδούλωση που έγινε υπό του Ναβουχοδονόσορος, μεγάλο πράγμα. Εάν θα ληφθεί υπόψη ο Τίτο, ο οποίος 1.000.000, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, έσφαξε και εκάθωσε στους τείχους το 70 μετά Χριστόν. Αυτά είναι όργανα του Θεού. Δεν είναι ανάγκη να στείλει πυροβολικό από τον ουρανό ο Θεός ή να στείλει σπεκουλάτορα από τον ουρανό να επιτρέψει εις τους εχθρούς να εισέλθουν. Λειτουργούν και δουλεύουν για λογαριασμό του Θεού. Είναι θεομηνία. Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός να απαντήσει στην κακία των ανθρώπων. Και αν θέλουν να προσέξουν, να μετανοήσουν και να σωθούν, αλλιώς να κατακριθούν. Λέγω αυτό και βλέπω αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Μιλάνε οι άνθρωποι για κακοκαιρία, βλασφημία αυτή προς τον Θεό. Βαρχημονιά ναι, κακοκαιρία όχι. Κανένας καιρός δεν είναι κακός. Κακία είναι μόνο στον άνθρωπο. Φύσης διοικείται, έχει αφεντικό. Και το αφεντικό για να δίνει τέτοια εντολή έχει λόγον. Και μην να κοιτάξουμε να δούμε το λόγο. Μην κοιτάζουμε το χιόνι, αλλά εκείνο που έστειλε το χιόνι και εκείνο που στέλνει το χιόνι. Μπορεί να μας κοκαλώσει μέσα σε μια μέρα όλους. Έχουν λόγο. Είναι όργανα του ουρανού αυτά. Παιδαγωγικά, σοφρονιστικά. Μας ομιλούν, μας υπενθυμίζουν. Προσέξτε, εδώ είμαι. Δεν μπορεί να μου ξεφύγετε πουθενά. Κανένα δεν μπορεί να κινηθεί όταν ο Θεός οργιστεί. Και οργίζεται όχι για κακό, για καλό προς τον άνθρωπο. Σεισμοί γίνονται για καλό προς τον άνθρωπο. Θεομηνίες γιατί λέγονται, μηνύματα του Θεού. Να σοφρονιστεί ο άνθρωπος και ο άνθρωπος δεν αλλάξει. Θυμόσαστε όταν έγινε ο σεισμός Θεσσαλονίκης. Τι έγραψαν οι εφημερίδες την άλλη μέρα. Στις σκηνές είχατε. Και η κυρία συνελήφθη με το μηχό της από τον άντρα της κάτω από τη σκηνή. Και γκρέμισε το παράνομο κρεβάτι στο σπίτι. Αυτή έκτισε προσωρινό. Δεν εγκατέλειψε την αμαρτία. Αυτή είναι τα εμείς. Μέχρι πότε αυτός ο Θεός. Μέχρι πότε. Πες περιπτώσει. Εδώ λέγει έστειλε αυτούς τους εφώνευσε και ενέπρεσε την πόλη αυτών. Αυτό επραγματοποιήθη γραφικώς μπορούμε να το αποδείξουμε το 70 μετά Χριστόν σε αυτούς. Ενετόπισε πλέον ότι εκεί θα γίνει. Αποτέλεσμα. Αυτό περιμένει και κάθε άνθρωπο. Κάθε εποχή. Κάθε λαό. Διότι υπάρχει πολύ φως γύρω από την αλήθεια αυτή. Πολύ φως υπάρχει. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει. Θεληματικά ο άνθρωπος απορρίπτει. Αν είχα μαζί μου ένα σημείωμα που μου άφησαν χθες εκεί που ομιλούσα, να είτε πόσο μιλούσαν για τον Χριστό, θα σκοθεί η τρίχα σας. Θα πείτε, ακόμη ο Χριστός βλέπει αυτούς τους χαρακτηρισμούς εναντίον του και κρατάει τον ουρανό και βγάζει ήλιο και αφήνει αέρα στον κόσμο αυτόν και μπορεί να τρώει αυτός ο άνθρωπος τις καλύτερες μπριζόλες του κόσμου. Γιατί είναι ανεξίκακος ο Θεός. Όλοι οι άνθρωποι αντίχριστοι τρέφονται από τα καλύτερα αγαθά του Θεού και περνούν την καλύτερη ζωή, όπως θα λέγαμε κατά κόσμο. Υποφέρουν αυτοί που πάνε με το σταυρό στο χέρι. Όλοι οι άλλοι όχι. Τι είναι η ανεξικακία του Θεού, η αγάπη του Θεού την οποία πρέπει να αντιλαμβάνουμε υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει. Δεν σταμάτησε εκεί. Δεν σταμάτησαν οι Εβραίοι με την κακία του. Ούτε γραμματίστηκε οι Φαρισαίοι. Τότε λέει τη δούλη αυτού, ο μεγ γάμο έτοιμο εσύ, η δε και κλειμένη, ο χρυσνάξι. Στον χωριό. Πρέβεστε ουν, επιτεθεί εξόδου των οδών, και όσου ανέβρετε, καλέσετε ει του γάμου. Και εξελθώντες η δούλη εκείνη, ει τα σοδού, συνήγαγον πάντα όσου εύρων. Πονηρούστε και αγαθούς. Πονηρούς και αγαθούς. Το γάμο μέσα. Και η πονηρή μέσα. Ναι. Και η αγαθή μαζί. Ναι. Πώς έγινε. Θα ακούεις παρακάτω. Και επλήθη ο γάμος ανακειμένων. Πονηροί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν ήσαν πονηροί, αλλά μετενόησαν. Ελάτε. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τακτοποιείτε η υπόθεσή σας. Σας χαρίζονται οι αμαρτίες σας. Μην δυσκολεύεστε. Δεν είναι να είσαι άγιος από τη φυλή της μητέρας σου. Μακάρι να είσαι. Αλλά και αν παραδεχτούμε ότι σαν άνθρωπος δεν υπήρξες αγαθό, αλλά υπήρξες πονηρός. Έσυσες και απόλεσες το πέρασμά σου. Δημιούργησες μόνο ερήπια και μόνο δάκρυα στο πέρασμά σου. Υπάρχει και για σένα περιθώριο, αρκεί να θελήσεις να έρθεις. Για να συναντηθεί το πλάσμα με τον πλάστη χρειάζονται δύο θελήσεις. Η μία είναι του Θεού, που την έχουμε πάντοτε αμέριστο τη θέληση του Θεού, που θέλει πάντα σωθήνε και σε πείγνωση να αληθεί αθελθήν, και η άλλη του ανθρώπου, να θελήσει και ο άνθρωπος. Χαρά στους ανθρώπους που θα θελήσουν. Κανένας δεν θα μετανοήσει, διότι μετενόησε στον κόσμο τούτο. Φόσον όλοι θα μετανοήσουν που δεν θα μετανοήσουν. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν που και τους πονηρούς, που τους ειδωλολάτρας, εμάς μας εκάλεσε στη βασιλεία του. Θελήσαμε και επήγαμε και κρατάμε και μέχρι σήμερα. Υπήρξαν και αγαθοί και τότε υπήρξαν και σήμερα υπάρχουν αγαθοί οι οποίοι ζούσαν στην αμαρτία και στο σκοτάδι. Αν κανείς θα ανατρέξει θα βρει το Χριστό με το καμάκι να τους μαζεύει. Αν ανοίξετε τις πράξεις των Αποστόλων θα βρείτε πολλά τέτοια περιστατικά. Πάρτε τον αγαθό Κορνήλιο, άνθρωπος αβάπτιστος, άνθρωπος απερίθμητος, άνθρωπος ειδωλολάτρης, κι όμως ήταν αγαθός στη ψυχή. Προσήφιε το, ενίστε δε, έκανε λαιμοσύνες, πράγματα που δεν κάνουν οι χριστιανοί, και τα έκανε αυτός χωρίς Χριστόν ακόμη. Να, αγαθός. Ο Παύλος ήταν αγαθός στην προαίρεσή του. Και τον είδε ο Θεός και τον εκάλεσε, ειδικά τον Παύλο. Ο Άγιος Ευστάθιος, λολάτρης ήταν, ήταν αγαθός όμως. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, δολολάτρης ήταν, ήταν αγαθός όμως. Για διαβάσει τη ζωή του να έχει πώς ήταν. Και τους εκάλεσε σε διάφορα περιστατικά. Μάζεψε τους όλους λέει, φέρ το μέσα να γεμίσει. Να πληθεί ο γάμος, να γεμίσει δηλαδή η αίθουσα. Τι σκανδαλίζει λοιπόν αν ακούτε κανένα φορά και οι πονηροί θα πάνε μέσα. Δεν δυσκολεύεται. Όταν ο άνθρωπος θελήσει, παρότι υπήρξε πονηρός, να αλλάξει. Και ο άλλος που είναι ο καλοπροαίρετος απονήπιον, και αυτός να αξιοποιηθεί διά του Χριστού, και αυτός μπορεί να περάσει μέσα. Η Εκκλησία του Χριστού, που είναι η νύμφη γενικά, είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που δεν έχει μέσα υγιή. Και αυτοί οι γιατροί πολλές φορές κρατιούνται με εμβόλια για να μπορέσουν να σταθούν επάνω στον άρρωστο. Όπως μέσα στο νοσοκομείο λοιπόν πηγαίνοντας θα βρούμε αρρώστους, άλλους σε σοβαρά μορφή και άλλους, άλλοι στην αποθεραπεία και άλλοι τώρα εισέρχονται, έτσι ακριβώς είναι μέσα στην Εκκλησία. Πάσης φύσεως άνθρωποι. Το θέμα είναι να μπουν. Και εκεί πέρα μέσα θα γίνει όλη η διαδικασία της θεραπείας, ώστε να γίνει κατάλληλο το πρόσωπο να αντέχει για τη βασιλεία. Γιατί η βασιλεία προϋποθέτει, όπως είπαμε άλλη φορά, βασιλόπουλα. Και κληρονομείται η βασιλεία. Κατά συνέπεια και εμείς πρέπει να είμαστε ανάλογοι. Να είμαστε πρίγκιπες βασιλόπουλα. Και γινόμεθα βασιλόπουλα, παίρνοντας κατά την θείαν κοινωνία
το αίμα του Χριστού του Βασιλιά μέσα μας. Και γινόμαστε εμείς κατά χάρη βασιλόπουλα. Όπως κατά χάρη με τα παιδιά του Θεού διαμέσω του Ιησού, έτσι και κατά χάρη θα γίνουμε παιδιά της Βασιλείας πάλι διαμέσω του Ιησού. Γι' αυτό η Θεία Κοινωνία είναι απαραίτητο και μάλιστα να γίνεται όπως ακριβώς πρέπει, ώστε να έχουμε τα ανάλογα αγαθά αποτελέσματα, να είναι πράγματι η σάφηση αμαρτιών, να μην είναι σκόλαση, διότι αν ο άνθρωπος δεν προσέχει το πώς θα προσέλθει, τότε φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχω ένα φάρμακο θαυματουργό, όσοι το πήραν έγιναν καλά, εγώ το παίρνω και πεθαίνω. Πώς είναι εδώ αυτό? Γιατί το πήραμε τον τρόπο μου. Τος είπε να το παίρνω τότε και να παίρνω τότε. Εγώ το παίρνω όταν θέλω και όσο θέλω. Και έχω τα αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι είναι. Μπορεί να είναι θαυματουργό το φάρμακο της Θείας Κοινωνίας για την ψυχή και να τελειοποιεί τον άνθρωπο. Εάν όμως ο άνθρωπος κάνει σωστά και το παίρνει κατόπιν της συνταγής που δίνει ο αλάνθαστος ιατρός ο Χριστός διά της Εκκλησίας του. Αυτό που είπα μπορεί να γίνει με μια μικρή παρένθεση πιο ωφελημότερο, το ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Πολλοί, ξέρετε, δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία και μάλιστα στο εξωτερικό συνήθισα έναν ο οποίος έγινε προτεστάντης εξαιτίας ορισμένων ατασταλιών στην Εκκλησία. Ότι αυτός παραδείγματι υπηκολούσε την προτεσταντική απόχρωση διότι έχει ησυχία μέσα, σέβεται ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν αυτές αντεκκλήσεις, αδειξώσεις και λοιπά που δημιουργούνται μέσα εκεί στη δικιά μας εκκλησία. Όταν πας στο νοσοκομείο θα ακούσεις πόνο από εδώ, θα ακούσεις φωνές από εκεί, θα ακούσεις δάκρυα από εκεί, θα. Δεν έχει ησυχία μέσα, πολλές φορές παράσει η καρδιά σου όταν πας μέσα σε ένα θάλαμο και δεις 10 διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο ασθενείας να υποφέρουν και να βασανίζονται και να βογκούν. Έτσι είναι. Μην περιμένεις παράδεισο την εκκλησία, ετοιμάζει για τον παράδεισο. Αν αυτοί ήταν όλοι υγιείς που ήσαν μέσα στο θάλαμο, θα υπήρχε μια ευγένεια, μια συζήτηση όμορφη μαλακιά και μια ατμόσφαιρα ευχαρίστως. Όμως όταν υπάρχει πόνος, όταν υπάρχει έλκος, όταν υπάρχει ασθένεια, όταν υπάρχει, δεν μπορεί να περιμένει τέτοια πράγματα. Έτσι είναι μέσα. Δεν είναι θεραπευμένοι, για θεραπεία πήγανε. Μη ζητάς λοιπόν στην εκκλησία ησυχία. Μη ζητάς στην εκκλησία συμπεριφορά. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος βάζει τους ανθρώπους και δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Ούτε αυτοί να ωφελούνται και οι άλλοι να βλάπτονται. Γι' αυτό αυτά πρέπει να τα ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι βαλόμεθα από το διάβολο. Μόνο η Ορθοδοξία βάλεται από το διάβολο. Καμία άλλη λεγόμενη θρησκεία δεν βάλεται από το διάβολο. Όπου να πάτε θα χαρείτε από απόψεως ησυχία να μείνετε. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί δεν υπάρχει ησυχία. Από το φαγκάρι μέχρι και αυτό το ιερό ακόμη βλέπετε τον σατανά να δουλεύει και να είναι παρόν. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το πω αυτό, διότι ορισμένοι νομίζουν ότι θα πάνε στην εκκλησία και θα βρουν αγγέλους. Οι άγγελοι δεν πάνε στην εκκλησία, εμείς οι αμαρτωλοί πηγαίνουμε στην εκκλησία, σιγά σιγά να μπορέσουμε να γίνουμε. Όσοι έχετε προχωρήσει, να ανέχεστε λοιπόν αυτούς που δεν κάνουν σωστά ακόμη στην εκκλησία. Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι. Όταν γίνουν καλά κι αυτοί, θα είναι όμορφοι. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγέννησε. Όταν εγέννησε προφανώς ειδοποιήθηκε ότι εγέννησε ο οίκος, ο γάμος, η αίθουσα. Εις ελθόν τότε θεάσαστε τους ανακειμένους να δει ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα. Είδαν εκεί άνθρωπον ούκ ενδυμένον ένδυμα γάμου. Υπήρχε μια αρχή η οποία και σήμερα ακόμη εκεί κάτω στην Ανατολή διατηρείται. Όταν ένας μεγάλος έκανε μια επίσημο εορτή, ένα γάμο, σε όλους τους προσκεκλημένους προσέφερε από μία στολή, ώστε αυτός που θα λαπάρει μέρος στο τραπέζι μέσα στη χαρά του γάμου θα ήταν ομοιόμορφος, δεν θα φορούσε δικιά του στολή κατά αναλογίαν των χρημάτων της καταστάσεως που είχε ο ένας, να πούμε φορούσε μάλινο, ο άλλος φορούσε κασμίρι, ο άλλος φορούσε εντρίλινο, ο άλλος κατά αναλογίαν. Όχι, είσατε όλοι το ίδιο. Γιατί πώς είμαστε στο στρατό, φαντάρι σου λέγει, κουρεμένος και ο δικηγόρος, κουρεμένος και ο σκαφιάς, έτσι. Χλαίνει ο ένας, χλαίνει και ο άλλος. Καραβάνα ο ένας, καραβάνα και ο άλλος. Το ίδιο κρεβάτι ο ένας, το ίδιο κρεβάτι ο άλλος. Δεν έχει εδώ, λέγει, όταν πας στο σπίτι θα κανονίσεις αυτά. Εδώ είμαστε ίσα, είμαστε φαντάρι. Έτσι κάπως είναι και στου Χριστού τα πράγματα. Ο Χριστός κάνει αδελφούς δικούς του. Δεν κάνει μικρότερους και μεγαλύτερους, ομορφότερους και περισσότερο περιποιημένους. Αυτό είναι παρακάτω θέμα. Εδώ έναντι του Ιησού είμαστε όλοι ίσοι. Και εν προκειμένου ο κάμαρα είναι ο Χριστός, ο Θεός, ο οποίος δίνει μια στολή στον καθέναν. Για αυτή τη στολή πολλά λόγια λέμε εμείς κατεξοχήν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ούκ έχω να εισέλθω αυτό, λαμπρινό μου τη στολή της ψυχής και λοιπά. Αυτό είναι στολή που δίδει ο Χριστός στον άνθρωπο τον απόγονο του Αδάμ και της Εύας, του γυμνού Αδάμ και της γυμνής Εύας. Ο άνθρωπος έρχεται γυμνός. Γι' αυτό την ημέρα που θα βαπτιστεί ενδύεται, όσοι Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Και του φέρνει τα λευκά του, τα ευλογεί ο ιερεύς και λέγει, χιτώ να μη παράσκου φωτεινόν ο αναβαλόμενος. Εσύ που σκεπάζεις και αυτόν, ενδύεις και αυτόν. Γι' αυτό το κοστούμι το λευκό, το καθαρό που παίρνουμε από το βάπτισμα, το συμβολίζουμε αυτό το κοστούμι και την ώρα του θανάτου ακόμη. Έχει φέρει, λέει, τα σάβανά της από τους Αγίους Τόπους. Τι είναι τα σάβανα? Τι είναι το σάβανο? Είναι το ένδυμα αυτό, το λευκό. Ότι δεν μείναμε γυμνοί απόγονοι του Αδάμ, αλλά ενεδύθημε εν Χριστώ. Και μας το βάζουν καμιά φορά μπρος πίσω ένα σαμπράν πετραχύλι, το κόβουν, μας το φορούνε, ώστε να μην πάμε γυμνοί, ότι είμαστε ενδεδυμένοι από τον Χριστό. Ώστε ο Χριστός είναι εκείνος που ενδύει τους ανθρώπους και τους βοηθάει τους ανθρώπους να παρουσιαστούν με όχι γυμνή στη βασιλεία εκείνη. Ένας όμως από αυτούς δεν είχε τέτοιο ένδυμα. Όχι γιατί δεν του δώσαν στην πόρτα, όχι γιατί του ζήτησαν λεφτά, όχι γιατί του ζήτησαν ακριβά. Όχι. Τόσο νόμιζε ότι μπορεί να παρουσιαστεί με το δικό του το κοστούμι, με τη δικιά του δικαιοσύνη. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Την τελευταία στιγμή μπήκε μέσα και φτάνει στο τραπέζι εκεί και του λέγει, ετέρε, φίλε, φίλε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου? Πούντο, γιατί εσύ? Είναι ο εγωισμός, βλέπεις, είναι ο εγωισμός. Άλλοι μάλιστα ερμηνεύουν, για να φτάσει εκεί είχε κλείσει, αλλά δεν είχε φτιάξει ένδυμα γάμου. Το ένδυμα του γάμου το φτιάχνουν τα καλά έργα του ανθρώπου. Η κλίση να εισέλθεις και τα έργα που θα κάνεις στη ζωή σου, που θα ζεις μετανοημένος, εξομολογημένος, θα προσέχεις, δεν θα είσαι μοιχός, δεν θα είσαι πόρνος, δεν θα σκοτώνεις τα παιδιά σου, θα νηστεύεις, θα. Αυτά είναι που διατηρούν το ένδυμα το λευκό, το οποίο πάλι ο Χριστός έδωσε στον γάμο. Εμείς το απεμπολίζουμε αυτό το ένδυμα. Το βγάζουμε, το πετούμε το οικόσημο αυτό που μας δίνει την ημέρα του βαπτίσματος. Και στην ημέρα του βαπτίσματος είπαμε, από τα σωμές Σατανά και στα σωμές Χριστέ. Και την πομπή σου και τη λατρεία σου και τη μόδα θα αποτάσσομαι. Αλλά έπειτα όταν μεγαλώσουμε, πάρ' το πίσω. Εγώ θα πάω με τον διάβολο, από τα σωμές Χριστέ και στα σωμές Σατανά. Μου αρέσει η μόδα, μου αρέσει η παρανομία, μου αρέσει η αγκαλιά, μου αρέσει τούτο, το άλλο κλπ. Τότε ο άνθρωπος έχει μεν την κλίση από τον υπηρεβάψημα που βρήκε την πόρτα εύκολο και εισήλθε, για τον υπηρεβάψημα είναι ανοιχτή η πόρτα. Αλλά από εκεί και κάτω όμως η πόρτα αρχίζει και στενεύει. Για να περάσει ο άνθρωπος μέσα χρειάζεται η ανάλογη ζωή για να μπορέσει. Διαφορετικά θα τον κρίνει ο Χριστός μίαν ημέρα, θα τον συλλάβει οπουδήποτε και αν πάει, όπως συνέλαβε και αυτόν. Με αποτέλεσμα αυτός λέει εφημώσει και έδωσε εντολή στους δούλους, προφανώς στους αγγέλους, ρίχτε τον, λέγει, όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Στο πυρ το εξώτερον, παρότι είχε κλείσει, παρότι έφτασε μέχρι εκεί. Όσοι λοιπόν έζησαν με όνομα χριστιανικών, αλλά με δύον αντιχριστιανικών, τους περιμένει αυτό που ακούσαμε απόψε. Έχουν στο Χριστό μαζί σας να αντιγλιτώσουμε και να βρεθούν με έρδημα γάμου, ώστε να περάσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Του πάλι την έχουν σε όλο τον κόσμο και σε εμάς.